Areena.
Mä oon päämäärätietoinen ihminen, että pikkujätkänä me silloin käytiin tuolla vanhalla Kupittaalla avohallissa katsomassa jääkiekkomatseja, ja mun edesmennyt isäni, joka oli aikakautena kovimpi 10 ottelijoita ja yleisurheilijoita, niin mä muistan, kun mä kävelin sitä Uudenmaan katua sieltä alas silloin se TPS:n tähtipelaajat oli edesmenneet Pepita Nieminen ja Juuso Valsten. Ja kun Pepita oli siinä matsissa sitten tainnut 2 verkkoa sinne, niin että se takana se lumi vielä pöllähti, mä muistin sen, niin mä sanoin isälle, että kun me tullaan siihen Uudenmaan kadun nakkikioskaan, että isä, mä oon seuraava Pepita. Että mulla on aina ollut tämmöinen kyky niin kuin unelmoida ja visioida. Ja se on ollut semmoinen niin kuin johtava ajatus, että joku sanoi, että tuli mun ensimmäiset MM-kisat ja sattui olla yliopistokirjoituksessa samaan aikaan. Kaikki sanoi, että ei voi kirjoittaa ja pelata MM-kisoja samaan aikaan. Mä sanoin, miksei. Käytiin maajoukkuejohtaja Olli Pulkkasen kanssa läpi, että jos me pelaan niin kuin ne matsit, jotka Suomella on realistista voittaa, katsottiin, siihen aikaan oli 10 peliä. Niin me blokattiin Ollin kanssa sitten niin kuin 2 Neuvostoliittopeliä sieltä pois. Sitten vaan sovitettiin siihen aikatauluun. Mä lentelin, mä kirjoitin, lähdin laivalla, kun kirjoitukset päättyi kello 15, hyppäsin Buureen täällä kello 20. Oltiin Värtärannassa kello 7, sieltä taksilla Johannes Hovi ja Musta Häkki ja näin poispäin. Mun mielestä nämä kaikki on ollut aina mahdollista ja mun tehtävä on ollut todistaa se. Muistan sen kun eilisen päivän, kun mä ilmoitin sitten, kun mut valittiin joukkueeseen, että Tamminen aikoo pelata ja kirjoittaa. Menin seuraavana päivänä koulun puolella yhteydessä, se on jo nyt edesmennyt Hjalmar Mikkelson. Rehtori kuuluttaa C8B:n oppilas Tamminen heti kansliaan. Veli huusi kuhinaa ja sitten näin poispäin, mutta oli sen verran mikkihirjan kokoinen, että ei ollut syytä niin kuin pelätä. Mä sanoin, että herra Mikkelson, tässä homman nimi on se, että minä pelaan ja minä kirjoitan. Ja jos on jotain epäselvää, niin huomenna tulemme isäni kanssa tänne. Ja mun isä vanha 10-ottelija tuli sitten Peltisepä haalarit päälle ennen hartiapullistu sieltä seuraavana aamuna, niin eikö tämä mikkihirille hyvä, että se hypännyt sieltä puolella kadun ikkunasta ulos. Eli hän tuli selväksi se, että meidän perheestä asia oli mietitty loppuun. Isä tiesi poikansa kapasiteetin, poika taas tiesi mihin oli pyrkimässä. Ja silloin se tarkoitti sitä, että siinä ei yksikään rehtori ole mitään käsitystä niin kuin ammattiurheilijan urasta. Niin se ei tule olemaan niin kuin tässä tiellä, piste.
Juhani Tamminen, urheilumiehelle se klassinen urheilukysymys. Pakko tietysti kysyä alkuun, että miltä nyt sitten tuntuu ajatus siitä, että on 70-kymppinen?
Täytyy oikein itseään niin kuin lähestulkoon puristaa poskasta, että hetken ennen, onko näin paljon, että ei ainakaan tunnu siltä, että... Että se on, voi sanoa, että kyllä mielenkiintoinen elämä ja aika on mennyt tosi nopeasti. Että mä oon aina tottunut siihen jo aikaisemmin, että jo pelihommissa, kun mä olin siihen aikaan yleensä aina kaikkein nuorin. Turun palloseurassa hyppäsin 16-vuotiaana ykkösketjuun, silloin mä olin nuorin ja 1-2 ruvetaan puhumaan, että ei ole 70, niin voi sanoa, että kyllä tämä vauhdilla on mennyt.
1-2 näin on päässyt käymään. Hei, ihan yksi kysymys nyt tästä tämänhetkisestä tilanteesta. Miten itse olet pärjäillyt tässä, kun tilanne on ollut se, että vähemmän urheilua on tarjolla?
No joo, tämä on hyvä kysymys, kun mä oon pieni yrittäjä ja tietysti intohimoinen urheilumies, niin onhan niitä nyt niin kuin pakkaa sekoittanut, että mullakin on tuommoinen keskimäärin 120 koulutuskeikkaa vuodessa ja tietysti korona vei sitten, tai siirsi, ei se vienyt niitä koulutuskeikkaa, mutta pakosta niin siirsi ja silloin se sitten tietysti tarkoitti sitä, että piti kehittää jotain tilalle. Ja mulla on ollut koko ajan tuossa niin sanotusti odotuslistalla semmoinen, että mä teen kirjan. Ja sitten vaan kun huomasin, että koulutuskeikat pakosta niin vähenne, niin sitten ruvettiin tekemään kirjaa. Ja nyt syksyn markkinoilla tulee sitten työnimenä on Tammy My Story. Siinä on 70 vuotta sitten kirjassa kansissa niillä velillä ja siskoilla, kun on meikäläisen urasta kiinnostuneita. Ja tietysti se on kannanotto sitten myöskin meidän jääkiekkoon ja peliin ja sekä suomalaiseen että eurooppalaiseen urheiluun noin kaiken kaikkiaan. Kirjan parissa tämä on mennyt, että ei tämmöinen vanha maajoukkuekapteeni jää parkuun elämän kovuttaa. Että jos ei pääse pakin ohi oikealta, niin sitten koitetaan vasemmalta.
No me emme nyt tässä yritäkään käydä 70 vuotta läpi ihan seikkaperäisesti. Säästetään se tähän tulevaan kirjaasi, mutta mä oon Tammi valinnut tämmöisiä täsmäkysymyksiä, eli heitän lapaan helpon kysymyksen ja vastaat siihen. Onko pelikirja suunnilleen selvä?
Kalle, sun kanssa aina ollut selvää, että ei tässä ole epäselviä hommia.
Okei, eli ensimmäinen erä koskee peliuraasi jääkiekkoilijana. Mikä oli aktiivi peliurasi se kaikkein paras hetki?
Nyt on niin paljon sitä yhtä hetkeä, kun mä pelasin tosiaan 19 vuotta kuitenkin ammatikseen, niin jos nyt yksi hetki pitää valita, niin kyllä se melkein sitten oli hetkellä, kun silloinen päävalmentaja Kalev Numminen sanoi, että Tami, olet tämän niin kuin leijonajoukkueen, hänen leijonajoukkueensa kapteeni. Olin sitä sitten Kallun päävalmentaja koko sen aikakauden 78-82. Ja jos sitten vielä pitää ihan yksittäinen hetki valita, niin se on tietysti, meillä oli kotikisat 82 ja olet sitten sen joukkueen kapteeni. Ja vielä kotikisat Helsinki-Tampere, silloin pelattiin molemmissa kaupungissa, niin tietysti se ehkä noin yksittäisenä tuommoisena niin kuin valmentajan antamana tunnustuksena, kunnianosoituksena, luottamuksena, niin varmasti on se kaikkein hieno.
Itse usein sanot, että ei jäädä itkemään elämän kovuutta, mutta sanoisin nyt 70-vuotiaana ihan rehellisesti, että kuinka monta kertaa on ollut ikävä aktiivi peliuraa sen jälkeen, kun se päättyy. Ne on kuitenkin aika hienoja aikoja varmasti ollut.
Joo, se on ihan kiistata ja mahtavaa aikaa mutta mä en ole sitä ihmistyyppiä, eli kun tuli hetki, jolloin sitten sen aktiivisen peliuran päätys, se tapahtui vielä itse asiassa just näin Helsingin kotikisoihin 82, niin mulla oli aika luonnollinen, kun toi valmentaminen mua kiinnostanut, niin mulla oli vielä sitten tämmöinen ihan todella välivaihe, siihen aikaan oli mahdollista niin sanottu pelaaja-valmentajan rooli, jossa se siis samanaikaisesti, kun sä pelasit, me valmensit, niin mä sain ihan huippupestiin Japani, Kokudo Keikaku-nimiseen ihan japanilaisen huippujoukkueeseen, sen joukkueen niin kuin pelaajavalmentajaksi. Ja siitä lähti sitten luonnollisella tavalla uusi ura. Japanissa meni 2 vuotta pelaajavalmentajan roolissa, sitten mä tulin tänne Eurooppaan. Sveitsistä pyydettiin silloin sitten Sveitsin silloiseen liigaan. Ja kuinka ollakaan sitten, kun mä siellä EHC Vispin pelaajavalmentajana olin kaudella 84-85, niin sitten rupeat veljet täältä rakkaasta Turusta soittamaan. Ja ystävä Kuismanen ja kumppanit oli silloin sen TPS, se oli nimeltään jääkiekkojaosto. Jaoston herrat sitten Holstein toiminnanjohtajana ja Kuismanen hallituksen jäsenenä, veljet otti yhteyttä ja kuinka ollakaan, niin 1.5.85 allekirjoittanut, sitten tuli TPS:n päävalmentaja tietysti omana poikana ja entisenä Tepsi-kapteenina, niin se tuntui niin kuin todella hienolta.
Nykyään tuommoista pelaaja-valmentajakulttuuria ehkä vähän vähemmän jotenkin näkee huipputasolla varsinkaan. Luuletko, että se voisi jollain tapaa olla nykyään edes mahdollista?
Kyllä se on mahdollista. Mä opettelin sen ja mä pidän sitä ollenkaan. Jos nyt uskoisin, että se on aika paljon vielä kuitenkin pikkasen muualla Euroopassa, koska jos sä nyt haluat esimerkiksi jonkun kovan ammattilaispelaajan palkata ja käyttää sen veljen niin kuin kapasiteetin ihan täydellisesti, niin ei ole ollenkaan niin kuin poissuljettu malli. Että kysymys vaan kuuluu sitten se, että tämä kyseinen sanotaan niin kuin poikkeusosaaja, niin hän tarvii sitten siihen apureita, ja niinhän mullakin oli herra jestas, kun olin pelaajavalmentajana, olin Japanissa, olin Sveitsissä, niin sitten mä katsoin siitä ympäristöstä siinä sitten. Ainahan se tarvitsi totta kai pelin aikana esimerkiksi kaveri, joka niin sanotusti avaa luukkua. Japanista sitten mä löysin veli Seinon, tämmöisen myöskin entisen huippupelaajan. Hän oli heti valmis leikkiin ja sitten tuolla Sveitsin maalla mulla oli tämmöinen paikallinen legenda, EHC Vispin Bruno Zenhoisen. Sattui olemaan vielä paikkakunnan poliisimestari, että siinä oli järjestyskin saman tien hallissa kunnossa ja entinen huippupelaaja, ja hän hoitti sitten pelin aikaisen sen kuuluisan penkkikoutsauksen, kun jos sä nyt vedät sitten ylivoiman pelissä semmoinen 1:30 vaihdon, niin et on välttämättä ihan terävänä kertomaan, kuinka lähtee seuraavassa vaihdossa kentälle, niin Bruno hoiti tämän puolen.
Voitot tietysti opettaa ihmistä, mutta tappiot joidenkin mukaan ehkä jopa enemmän. Jos mietit omaa peliuraasi jääkiekkoilijana, niin mikä siellä oli ehkä se pahin tappio tai pahin pettymys?
No se on aika helppo sikäli, että meillä oli täällä, kun tämä on kuitenkin mun kotikaupunki ja mä oon kaupungin oma poika ja myöskin kaupungin ensimmäinen ammattipelaaja jääkiekossa, niin meillä oli ihan tämmöinen superjoukkue kaudella 81-82 ja vielä sitten oppii sen Juuso Valsteen päävalmentajana. Ja mä olin joukkueen kapteenina ja perussarja sitten vedettiin lähestulkoon niin kuin yhtä voittokulkua ja sitten vielä pantiin IFK siinä niin kuin semifinaaleissa ja sen jälkeen sitten tuli Tapparaa vastaan finaalit ja oliko se sitten ihan kaiken huipuksi niin kuin viidennessä finaalissa, niin jäätiin, niin kuin, jäätiin hopeleita. Silloin niin kuin sanotaan, se hetkellisesti tuntui pahalle, mutta vuodet on antanut perspektiivi, että se oli niin kuin timantin kova joukkue, se oli timantin kova suoritus ja kaikki sitten sen jälkeen Eurooppa-kapit ja muut osoitti sen, että oltiin niin kuin, ei pelkästään suomalainen, vaan eurooppalainen huippujoukkue. Ja kun nyt kuitenkin oli mestaruuden jo voittanut IFK:ssa ja näin poispäin, niin ei se nyt enää se. Se antoi perspektiiviä siihen, että totta kai se on kivampi voittaa kuin olla toinen, mutta kun niitä oli molempia kokenut, niin musta oli paljon hienompi se, että me voitettiin perussarja ja oltiin tuommoinen niin kuin joukkue sinä vuonna. Ja jos sitten kaveri oli viidessä pelissä parempi, niin sitten vain muuta kuin kättä tuohon noin. Ja todetaan sitten Timo Sodelle ja Kallu Nummiselle kumppaneet, että tällä kertaa olitte parempia ja piste.
No mainitsit tässä voittamisen ja että sen ymmärsit, että on mukavampi voittaa kuin hävitä. Niin jos ajattelet omaa kiekkouraasi ja muutenkin elämään sen jälkeen, niin kuinka tämmöinen ajava voima, kilpailun halu ja voiton halu, mikä varmaan ihan lapsuudestakin jo pihapeleistä tuttua on, niin kuinka tärkeä seikka se on ollut?
Niin musta ei voi tulla huippu-urheilija, eikä myöskään huippuvalmentaja ilman sitä niin sisäistä paloa, että kyllähän se niin kuin urheilun ydin on. Ja musta niin kuin ylipäänsä tämmöisen niin kuin tietyllä lailla länsimaisen yhteiskunnan ydin on voittaminen ja että kyllä mä siihen olen jo kasvanut ihan pikkujätkästä. Muistan jo kansakoulun aikana, kun ensimmäinen mestaruus poukahti Puolalan kansakoulu voittaa Turun jalkapallon mestaruuden. Siihen aikaan kaikki kansakoulut pelasivat ja ystäväni Markku Salama tykittää loppuottelussa 1-0. Ja mä voin kertoa, että syötin Markulle läpi ja pani pallon häkkiin. Se oli ensimmäinen mestaruus, sitä tuuletettiin tuossa Sepäkadun kentällä, hiekkakentällä. Niin tuntui tosi hyvältä ja kyllä se semmoinen tietyllä lailla niin kuin liikkeelle paneva voima on ollut koko ajan, mutta kyllä mä sen niin kuin jo silloin sitten kiitos oppi-isäni edesmenneen Juuso Wallsteinin ja sitten myöskin mun oma isä, joka oli entinen huippu-urheilija, hän oli yleisurheilija 110 aidat ja pituus ja 10 ottelun. Kyllä tämä niin kuin sanotaan viisampi klaani oli opettanut mun, että kyllä tämä niin kuin koko ydin on kuitenkin, että viime kädessä niin kuin testaat itseäsi. Ja sinä päivänä, kun sä opit sen, että sä annat kaikkes, mitä on, niin sä voit suikkun jälkeen katsoa kaikki ihmisiä peilistä ja todeta, että annon kaikkea, niin silloin sä voit kutsua itseasiassa voittajaksi. Mitä nämä valmentajavuodet sitten on ollut eri puolella, meillä on Ranskan maajoukkuetta, meillä on Sveitsin maajoukkuetta, meillä on Ranneka Suomen maajoukkuetta, Kärppiä, TPS, Sporttia, whatever. Ja sitä olen aina niin kuin myöskin näille omille pelaajille pyrkinyt niin kuin opettamaan. Että kyllä tämän homman nimi on sinä päivänä sä voit itseään kutsua voittajaksi, kun sillä kyvyllä ja lahjakkuudella, jota sä oot saanut, tämä luoja on sulle antanut, opit heittämään kaikki peliin, niin sä voit joka päivä niin kuin aamulla harjoitussa hampaita, niin katsoa itseasi niin kuin peiliä todeta, että I'm the winner, piste.
Tammi, mennään tähän toiseen erään nyt. Aloitettiin peliurasta ja jos puhutaan sitten tuon aktiivi peliuran jälkeisestä urasta, johon kuuluu tietysti valmentamista, mutta monenlaista muutakin, kiekkojohtamista, TV-kommentaattorihommia ja hyvin monipuolisesti tosiaan jääkiekon kanssa olet toiminut, niin mikä on ollut ikimuistoisin hetki sitten valmentajana tai jääkiekkovaikuttajana?
Kyllä mä sanoisin näin, että jos yksi pitää valita, niin oli tämä suomalaisittain mahtavat kultaiset MM-kisat 1995, jolloin Leijonat voitti kultaa ja mä olin vastaavaan aikaan niin kuin Ranskan jääkiekkomaajoukkueen päävalmentajana, toi Ranskan sitten tuommoista täydellisestä tuntemattomuudesta sitten tuonne ihan maailman eliittiin ensin, että päästiin mukaan ja sitten vielä siellä JV-lohkossa alkoi kaikki veljet täällä Suomen maassakin ihmettelyä, että mitä helvetti siellä tapahtuu, kun 1-2 avausmatsissa Ranska panee Saksan 4-0 ja sen jälkeen sitten vielä aika pian tulee vastaan Kanada ja Ranska loittaa Kanadan Jevlessä 4-1 ja mä olin päävalmentajana. Kun ne lohkot oli pelattu ja viisi peliä kumpikin oli pelannut, niin kuinka ollakaan, niin me ollaan Jevlen lohkon kakkonen ja Suomi on Tukholman lohkon kolmonen. Ja sitten tietysti veljet Faaseli ja Kumola, kun ne oikein pääsi mestaroimaan, niin me muutetaan sitten yöllä sieltä Jevlestä. Saadaan palkinnoksi täällä huippusuoritukseen se, että tullaan lähes suoraan siihen kuulunsa kvartsifinaalipeliin Tukholmaan. Suomi on ollut 2 viikkoa Tukholmassa ja sanoi 2 päivää huilata ennen sitä meidän kohtaamista. Ja näin ollen niin sitten Suomi pystyi meidät lyömään. Sekin peli oli 30 minuuttia 0-0. Niin. Ja mun myllys otti kaikki mahdolliset läpi ja jo kiinni. Ja Suomi meni sitä kautta sitten tähän kuuluisaan kultaiseen. Ja me päästiin kuitenkin niin kuin sanotaan 8 joukkoon Ranskan kanssa ja voitettiin se Jevlen lohko, niin kyllä mä sitä pidän sen Kanadan voittamista 4-1 Ranskan kanssa ja kaikkia näiden Saksan hakkaamista 4-0 ja ETC, niin kun mä pidän sitä, niin kun, jos puhutaan valmentajasuorituksesta, niin otsikolla ehkä perässä.
Silloin joku laski, että kuinkahan monta kilometriä Tami käveli sen Ranskan vaihtopenkin takana edes takaisin. Kuinka hiki siinä hommassa tuli?
No joo, kyllä mä muistan, se herätti paljon huomiota ja mua taas on aina yllättänyt se, että musta täällä on monta tapaa tehdä asioita ja sitten aina täytyy yksi asia muistaa, että sit kun siinä penkin takana ollaan, niin se työhän on tehty aika pitkälti. Sitten kun sä olet siellä penkin takana, joku tykkää olla totemina siellä kravattikaulassa piukkana siellä penkin takana ja mulla on aina ollut niin tämmöinen toisenlainen tyyli, että mä pyrkin olemaan pelaajia lähellä ja lähes tulkee niin kosketusetäisyyden tarvittaessa myöskin sitten käynyt ohjeistamassa ja kaikkea tämmöistä näin, niin mulla on tänä päivänä täällä semmoinen loistava pilapiirtein Räikkö tuolta Raumalta, niin mulla on tuolla kunniapaikalla mun takkahuoneessa Räikkön piirtämä taulu, jossa hän oli mitannut ne kilometrit ja oli laittanut semmoinen hienon piirroksen, että mulla on tämmöinen niin astilauta siellä takana, missä pääsee paremmin.
Muistatko, kuinka paljon niitä kilometrejä mahtoi olla?
Kyllä nyt oli päätynyt sinne, että useimmista, jos me nyt vedään tuommoinen niin kuin sanotaan hatusta, niin se oli jossain 5,5 kilsaa niin kuin pelin aikana. Ja kun vaihtopenkki on semmoinen 3-40 metriä pitkä, riippuen vähän hallista, mutta Tukholmassa oli hyvät penkit, niin siitä voi sitten matemaattisesti lahjakkaat niin laskea. Mutta liikkeessä tykkäsin olla ja mä tykkäsin olla lähellä pelaajia ja myöskin niin kuin sanotaan kosketus- ja kuuloetäisyydellä, että jokainen ymmärtää, kun olisi iso stadionilla koutsannut, että sitten kun siellä Globenissakin on 13 800 mylviä ja valtaosa vielä laivareissuraikastamia suomalaisia, niin ei siinä nyt välttämättä ihan kovin kaukaa ne ohjeistukset mene perille. Et mulla on ollut tämä tyyli, aina oli Tepsin valmentaja, oli Kärppien valmentaja, oli Sportin valmentajana, oli Ranskan ja Sveitsin valmentajana ja luonut kaikessa oman tyyli. Mulla on oma tyyli pelata, mulla on oma tyyli koutsata. Mä oon jo ajat sitten ollut siinä kartissa, että mä kunnioitan niin kuin erilaisia tyylejä. Jostain syystä täällä peräpohjolassa on sitten sellainen merkillinen, että joku poikkeaa vähän niin sanotusti valtavirrasta, niin siinä on jotain merkillistä. Musta tämä menee ihan päinvastoin. Mä uskon, että sulla on oma tyyli haastatella, eikö niin? Ja sitten esimerkiksi edesmenevä veli Häyriselle ja kumppanille ja kaikilla tämmöisillä on oma tyyli. Niin mä oon lähtenyt siitä, että kunnioitetaan toinen toistemme tyylejä. Ne on erilaisia, mutta kaikki tekee duuninsa tavallaan ja piste.
Näin se on. Ja jos ajattelee vuoden 1995 kokemusta Ranskan päävalmentajana, niin silloin on ollut iso merkitys myöskin myöhemmälle uralle, jos ajatellaan ihan jopa omaa esiintymistä, koulutusbisnestä. Silloin ehkä tämä ajatus aurinkokuninkaasta syntyi, ja se myöskin varmaan sitten omalla tavalla auttanut myöhemmissä bisneksissä.
Joo, se pitää ihan paikkas, koska siellä syntyi tämä brändi Aurinkokuningas, ja siitä on syvästi kiittäminen sitten meidän valtalehtien on Helsingin Sanomat, ja ainakin siihen aikaan sitten Helsingin Sanomien urheilun päällikkönä oli semmoinen Juhani Syvänen, joka oli, voisiko sanoa, tämmöinen tammiskriitikko ehkä sieltä kaikkein pahimmista päästä. Jussi sitten siellä pelipäivän kolumnissa, niin ennen kuin kisat alkoi, niin hän tietysti veti semmoisen jumalattoman pilkkalaulun sitten A, että Ranska on mukana, ja B, Tamminenkin yrittää pyöriä ja pullistella ja sitä ja tätä. Ja sitten kun mulla on ollut tämmöinen veikeä tapa aina, että mä oon antanut myöskin ihmisille palautetta, niin sitten kun mä olin voitettu se Kanada siellä 4-1, niin mä soitin Syväselle sitten sinne toimitukseen ja sanoin, että onko sulla se vielä se kisoja edeltävä Hesarin ekstra, niin kato siitä ne muutamat luvut sieltä sivulta 26, niin palataan Jussi asiaan, ei muuta kuin oikein hyviä kisoja sullekin.
Valmennusuralta hyvin vahvasti, ainakin minulle on jäänyt mieleen tuo Vaasa Sportin ja Pori Ässien taistelu liigapaikasta. Se oli niin kuuma sarja, että sen kuumempaa sarjaa ehkä, tiedän onko koskaan Suomessa ollut, niin siinä kuitenkin se Sportin nousu jäi sillä erää haaveeksi. Kuin paha pettymys esimerkiksi tuommoinen, kun katsoo vuosien jälkeen, niin on.
Joo, se on hienoa ensinnäkin, että sä otit tämän esiin, koska mullahan se oli niin kuin, mitä ihmiset ei tiedä välttämättä niin paljon, niin mä olin kuitenkin se suomalainen jääkiekko-persona, joka löi itsesi kaiken läpi, että meillä ylipäänsä oli silloin sarjat auki. Mä tein mielettömän työn siellä siis kulisseissa ja tietysti siinä sitten te lehdistöedustajat, että olitte erittäin hyväksi ja suureksi avuksi siitä, että niin silloin oli kuitenkin sitten kaikki mahdolliset siellä divisionassa voittamalla, joka oli siis äärimmäisen vaikea polku, niin sitten se vielä pääsit niin kuin liigakarsintaan. Ja sitten niin kuin sä sanoit ihan oikein, se meni vielä 7. peliin. Ja kun mä sitä sitten katsoin niin kuin ammattilaisena ja mä tiesin, että tämä asetelma silloin jo kaiken kaikkiaan oli koko muu Kiekko-Suomi vastaan Juhani Tamminen. Niin kyllä ne sitten kaikki mahdolliset erotumaripolitiikonit ja jäähytasapainot ja nää, niin kyllä täytyy sanoa, että se järjestelmä sitten niin kuin vihdoin ja viimein pystyi näyttämään voimansa mun kohdalle. Mutta mä olin tehnyt sen jutun, mä olin voitettu toi Mestistö, silloinen divisiona, joka ei ole ihan helppo juttu, kun sieltä lähdetään kuitenkin niin kuin 8 parasta lähtee tappelemaan siitä mestaruudesta. Ja sitten vielä kun lähdetään tuohon karsintaan, sä viet ässät siinä kohtaa niin kuin 7 peliin. Ja kun he sai tietysti sitten kaikki huiliedut ja kaikki kotiedut ja kaikki tämmöiset voittamalla sen vuoden liigassa 25% peleistä, ja mä olin siinä divisionassa voittanut 75%, niin se oli sen silloisen suomalaisen kiekkojohtajuuden tämmöinen oikein, voisiko sanoa, masterpiece niin kuin kaikella lailla. Ja silloin mä huomasin yhden asian, että kuin se voi olla niin, että tarvittiin koko suomalaisen kiekon johtajisto niin kuin heräämään allekirjoittanutta vastaan. Ja monta kertaa näille velille sitten sanonut, kun silloin tällä nähdään milloin missäkin se panketti on, välissä on kalastajatorpalla, välissä jossain muuallakin, niin silloin tällä sitten siellä WC-ovella löynyt veliä selkeä ja sanonut, että miten se on mahdollista, että tarvitte sen koko teidän aivokapasiteetin torpatakseen tämän jutun. Ja sitten kun vihdoin ja viimein sitten kaikkien vaiheiden jälkeen myös Vaasan Sport on noussut tonne. Jos me katsotaan, kun munkin koko se perusidea oli se, että mä tuon eteläisen Pohjanmaan suomalaisen huippujääkiekkoon. Jos nyt karttaa tässä katsotaan, tämä meidän rakas Turku täällä, mennään ylöspäin tuosta Poriin 150 kilsaa, sieltä on 190 kilsaa Vaasaa, sieltä on sitten 330 kilsaa Ouluun. Niin tässähän oli herran vuodet semmoinen tyhjiö, että koko tämä eteläinen Pohjanmaa, Jyväskylässä oli liigajoukkue, Oulussa oli liigajoukkue ja Porissa oli liigajoukkue, mutta se puuttui sieltä. Niin mä tein sen, mä herätin sen koko sen seutukunnan sinne sen yhden joukkueen taakse. Kun sinne tarvitaan kannattajat, sinne tarvitaan yhteistyökumppanit, se ei ole välttämättä ihan helppo juttu. Niin herra jestas sentään niin kuin sen ajan liiderit, josta niin kuin vielä valtaosa veljistä on hengissä, niillä oli yksi ainoa niin kuin todellisuudessa motiivi. Kampittaa Juhani Tammin. Että kyllä siinä on aikamoinen motiivi toimia suomalaisessa jääkiekossa niin kuin johtopaikalla. Herra jestas sentään, kun on iso visionääri.
No jos ihan lyhyesti vielä tätä sivupolkua muutama askel mennään, niin silloinhan se kuitenkin oli mahdollista, se nouseminen liigaa ja tippuminen liigasta, mutta kuinka optimisti tai pessimisti olet, että tällä 2020-luvulla tuleeko olemaan jossain vaiheessa mahdollista nousta pelaamalla liigaa?
Niin mä sanoin, että siitä kantaa vastuun nämä nykypäivän kiekkoliiderit. Ja se on vielä kerran. Ja nyt mä uskon, että kaikki muutkin on samaa mieltä, kun mä olin jo sitä mieltä silloin, että se on ylivoimaisesti Suomelle. Meillä on paljon tehty hyviä päätöksiä. On rakennettu halleja ja on tehty aikanaan jääkiekko SM-liigaa ja on sitä ja tätä. Maajoukkueen satsattu jo 60-luvulta. Mutta tämä on yhtenä yksinkertaisena päätöksenä, tämä ylivoimaisesti tyhmin. Ja mulla on se 12 veljen lista, kun ne tuo Vieromäellä sitten sauna pari päivää tuolla ja löi nää putikki kiinni, niin se on mun seuraavankin kirjan yksi luku. Mm-hmm. Että 12 miestä, jotka tuhosi palan suomalaista huippukiekkoa. Ei tietenkään kokonaisuus, tuohon meidän leijona-brändi, vailla vertaa, sitä ja tätä. Ja mä aina sanon semmoisen asian, että ihmistä ohjaa kaksi asiaa. Usko tai pelko. Mä aina kuulun tähän uskopuoleen. Ja noin veljet, kun siellä Vierumäen saunalla sitten varmaan kovan saunan jälkeen sitten uskasin niin pistää nämä ovet kiinni, niin heitä ohjasi yksi ainoa asia, pelko. Pelko siitä, että jos heidän saipansa tai heidän kiekkoreippansa sitten mahdollisesti putoaa, niin se raukkamaisuus johti siihen, että uskottu itse, että sieltä voidaan nousta. Mä oon 4 joukkuetta nostanut ympäri Eurooppaa, niin mä tiedän, että se on mahdollista. Silloin täytyy vain tulla semmoinen puheenjohtaja, joka tietää mitä tekee, semmoinen toimitusjohtaja, joka tietää mitä tekee, täytyy hommata semmoinen päävalmentaja, joka tietää mitä tekee. Ja näitä tässä on sitten nostettu. On nostettu Kärppiä ylös, ja on nostettu Tutoa ylös, ja on nostettu Sporttia ylös, ja on nostettu Hockeyklubsijärjestä Sveitsin A-liigaa ja näin poispäin. Täytyy olla vaan niin kuin osaamista ja intohimoa. Mutta nämä meidän veljet, jotka rupesivat pelkäämään sitten, että nyt se minun pikkuinen sitten mahdollisesti Jyppi tai Kalpa tippuu sieltä pois, niin mitä sitten minä siellä Kallaveen ympärillä, miten mun vaimollekin tullaan sanomaan, että sun joukkueesi tippuu sieltä pois. Että tämä ei ole pelkurien business, mutta nämä pelkurit sulkitaan sarjan ja piste.
Juhani Tamminen, olet kirjoittanut useamman kirjan ja profiloidut tämmöisenä vahvana voittajahahmona, mutta uskalsit myöskin julkisesti avata sitä kohtaa, kun meni heikommin, tuota omaa masennuskauttasi. Jos ajattelet sitä jälkikäteen, niin kuinka paljon tavallaan rohkeutta sitten vaadittiin siihen, että esitit jotenkin erilaisen puolen itsestäsi?
Mä pidin sitä itsestäänselvyytenä. Eli sitten kun vaan voimat alkoi, koska musta, mä olin jo siihen mennessä, mä olin ollut TPS:n kapteeni, mä olin ollut eri puolilla ollut päävalmentaja. No mitä tuollainen kapteeni, maajoukkueen kapteeni, se on esikuva. Niin herra jesta sen, tai sitten jos sä olet esikuva, niin mä katson mun velvollisuudekseni esikuvana sen, että tämmöisessä suoritusbisneksessä voi näin käydä. Ja sen jälkeen sitten niin mä tulin sen asian kanssa ulos. Mulla ei koskaan ollut mitään ongelmia sen, että jos mä teen julkista duunia, asiat menee huonosti, mä tulen sen asian kanssa ulos. Ja sen jälkeen sitten niin tietysti mä päätin sen, että jos mä voin auttaa sitten ihmisiä, niin herra jestas sen, että mä kirjoitin sen kirjan. Urheiluihmiset kuulutaan kategoriaan, että joku tykkää, toinen ei. Niin jos jostakin olen saanut sitten niin kuin vilpitöntä, suoraa, positiivista palautetta, niin oli tästä asiasta. Mä muistan, kun eilisen päivän, kun se kirja paukahti tuosta esiin, niin siis erityisesti naiset, kovien yritysjohtajien vaimot ja näin poispäin soittaa ja kertoo siitä, että hei, miten, mikä se metodi oli, miten voisinko toi meidänkin Pate virkistyä siellä vuorineuvoksena sitä ja tätä ja näin poispäin. Niin mä katsoin, että se oli mun velvollisuus. Ja kun mä tulin ulos, niin sitten mä huomasin sen vyöryn, että kuinka monta ihmistä se auttoi. Koska mä ajattelin, mitä ihmeen häpeämästä siinä oli. Mä tein liikaa duunia. Kulutin itseäni liikaa ja se meni rasituksen, ylirasituksen puolella ammattiurheilijana. Mä olin fyysisellä puolella siihen tottunut. Että jos sä harjoittelet 3 kertaa päivässä, niin jotta sä pääset huippukuntoon, niin sun täytyy myöskin palautua ollaksesi parhaimmillaan. Ja nyt mulla vaan toisessa ympäristössä mun äly riitti siihen, että hetkinen, mä olin rasittanut itseäni liikaa. Ja se tarkoitti sitä, että täytyy kerta kaikkiaan niin kun ottaa semmoinen pakollinen stoppi. Ja sitten kun mä laitin sen tosiaan kirjan muotoon, niin sitten mä huomasin, että hetkinen, nyt oltiin tietyllä lailla semmoisen niin kuin henkisen jackpotin kohdalla, että erittäin moni sai siitä kirjasta voimaa käynnistääkseen sen oman. Ja sen myötä mä opin näkemään, että meidän Suomessa tämmöinen niin sanottu burnout, niin se oli siinä aikaa varmaan tänä päivänä lähes tulkoon niin kuin kansantaudin roolissa. Ja musta silloin niin kuin julkisuuden ihmiset, joita nyt ihmiset kuitenkin paljon seuraa, niin yksi heidän tehtävistään, olet sitten poliitikko, olet urheilija, olet valmentaja, olet iskelmätähti, niin musta yksi meidän perusvelvollisuus, että jos me otetaan sitten ne kaikki rahat vastaan, kun 100 000 hurraa tuolla tai ostaa sun levyjä 50 000, niin kyllähän nyt yksi tehtävä on sitten myöskin antaa takaisin tällä puolella, että jos mun inhimillisessä elämässä tapahtuu jotakin, niin näin mä sen vaikeuden selätin, näin mä itseni toin takaisin tähän peliin, ja sen takia mäkin sitten kirjoitin tämän nimen oman kirjan nimeltä Takaisin peliin. Ja tänä päivänä mä saan paljon kiitosta niin kuin siitä, kun sitten niin kuin mä sanoin, naiset erityisesti ottavat sitten jo ihan niin kuin joko mailin kautta tai puhelimella yhteyttä ja sanoa, että hei, by the way, silloin sulla oli tämä ja tämä ja tämä, ja nyt näyttää, että toi meidän Pate on niin kuin vajomassa tähän samaan koomaan. Että mikä se metodi on. Ja mä sanoin, että mä tuun erittäin mielellään kertoa, mistä on kysymys.
Mikä se 70-vuotiaan Tamin tähtihetki tai tähtihetket noin niin sanotussa siviilielämässä on olleet?
Kyllä se on siviilielämässä ollut erittäin helppo se vielä. Mä valitsin sellaisen päivän, että mä muistan sen helposti, eli syntymäpäivänä. 26.5.79 mentiin naimisiin Mari Tammisen nimisen kaunottaren kanssa. Ja tänäkin aamuna tuo Kuusamaan kohdalla kaffe oli kuuma, että voi kertoa, että se on non-stop niin kuin toiminut. Että kyllä se on sitten ihan kiistaton inhimillinen tähtihetki ja sitten vielä kun Luoja soi kolme niin kuin huipputytätä siihen aika pian nopealla aikataululla vielä, että Anna-Maria 80 syntyi, Kata 82 ja Kukka 83, niin kyllähän siinä oli semmoinen ykköskenttä, että siitä on silloin jo tänä päivänä on kyllä hieno olla ylpeä.
No pakko nyt kysyä, kun tietysti julkisuudessa sinulla on tämä Don Tami-rooli ja olet aika usein niin kuin liideri monenlaisissa hommissa, niin mites sitten kotioloissa, kun tämä ykköskenttä tai Madame Tamminen on samassa kaukalossa, niin kuka siellä liidaa hommia?
Joo, kyllä se on helppo. Kyllä mä siellä olen kakkoskoutsin roolissa. Mulla on uralla ollut päävalmentaja, ollut loistavia kakkoskoutsia, milloin on ollut Upi Ylöstä ja milloin Kari Makkosta ja kumppaneita, niin mulla on helppo ollut sitten hypätä tässä tapauksessa niin sanottu Upin rooliin, kun Mari Tamminen ottaa komennon. Niin se toimii se joukkuun peli meillä.
Se on nyt vielä kysyttävää, että kun ihminen täyttää 70, niin usein siinä vaiheessa ajatellaan, että voitaisiin puhua eläkeläisestä. Niin mitäs Tami sanot, miten samaan lauseeseen sopii Juhani Tamminen ja eläkeläiselämä?
No, jos tätä perinteistä mallia mietitään, niin sopii erittäin huonosti. Mulla on aina ollut semmoinen kriteeri tietysti, kun on pitkään valmentanut ja ollut pitkä huippu-urheilijaura, niin kunto on kolme asiaa. Se on fyysinen kunto. Se on henkinen kunto, se on moraalinen kunto. Ja sitten kun ihmisellä on niin kuin fysiikka kunnossa, sillä on moraali kunnossa, ja se on myöskin niin kuin henkisesti virkeä, niin silloin se ikä on se kuuluisa numero. Ja kyllä mun täytyy sanoa ihan rehellisesti tässä 70 päivän aattona, että tunne olevani fyysisesti erittäin tikissä. Siinä nyt varmaan sitten joku Rakulinin antama poikittainen niin silloin täällä on kolottaa jossain alaselässä. Ja fyysisesti olen siinä tikissä, kaikki toimii ja tämmöinen niin sanottu henkinen virkeys on kohdallaan. Niin kyllä mun kohdalla ainakin niin ikä on numero, että sitten täytyy vaan käyttää pelisilmää, että jos sitten aikanaan juoksi 11-200 metriä, niin mä voisin kuvitella, että tänä päivänä se kestää joku 13-8. Se on vain niin kuin elämänlaki, tai hyppäs seivästä 4 metriä, niin nyt voi olla kiire mennä 2,5. Että täytyy niin kuin mitoittaa sen mukaan.
Joo, ei se on vielä sanottava, Tami, että meillä oli 72-vuotias Vellu Ketola haastattelussa tässä taannoin, ja häneltä kysyttiin penkkipunnerruksesta karanteeniolosuhteissa, ja Vellulta kuulemma nousee aika hyvin vielä tuo rauta, että Porissa puhutaan niin kuin huimista lukemista, niin että 70-vuotias Tami vastaan 72-vuotias Vellu Ketola penkkipunnerruskisa, niin miten luulet, että siinä kisassa kävisi?
Kyllä mä olisin penkkipunnerruksessa Vellu pukkaa jonkun kilon enemmän, että me oltiin tämmöinen niin kuin kiistatta tämmöinen penkkipunnertaja sukupolvi silloin, kun suomalaiset kiekkoilijat tarttu rautaan, niin Vellu ja minä oltiin varmasti niitä ihan kärkikavereita. Vellu laina on tosiaan ollut tämä penkkipunnerus erittäin hyvä, että vastaavasti mä oon sanonut, että sit kun se penkkipunneruskisa on niin ohi, niin palataan tuon Ruissalon golfkentällä, niin vedetään rundi ja kumpi kuittaa, niin se maksaa kaavit. Mä uskallan taas, jos mä lyön tuolla Ruissalon golfkentällä sen kentän paari on tänä päivänä 7-1 ja mullakin on tasoitus ollut parhaimmillaan 4, niin sitten kun veljet vetää sen samaan, niin palataan asiaan.
Kiitoksia tästä, Juhani Tamminen, oikein mukavaa 70-vuotispäivää.
Joo, kiitos kovasti ja ennen kaikkea sun kuulijoille, niin muuta kuin hienoa kesää, kiva olla mukana.